Šobrīd šo atbalstu saņem aptuveni 19 tūkstoši ģimeņu, plus arī citas iedzīvotāju grupas, un šī pieteikšanās atbalstam vairumā gadījumu, lai neteikt principā visos gadījumos, notiek bez grūtībām. Galvenokārt cilvēki izmanto mājaslapu, mūsu pašapkalpošanās portālu Elektrum.lv. Mēs no savas puses šo sistēmu esam izveidojuši tādu, lai viņa būtu maksimāli ātra, ērta un vienkārša. Un savukārt no klienta mēs sagaidām tikai minimālu piepūli. Šajā gadījumā no vecāka, ja viņa bērnam aprit 18 gadi, ir jāizdara tikai viens klikšķis, apliecinot, ka viņa bērns mācās. Klientu piepūli no mūsu puses ir samazināta līdz minimumam. Viņam ir tikai reizi gadā jāizdara viena kustība ar pēles stāstiņu. Mēs neprasām nekādas izziņas, nav jāiesniedz nekādi pierādošie dokumenti. Mēs paļaujamies uz vecāku sniegto informāciju un to, ka viņš šo informāciju izmanto labticīgi.